Любчо Димовський, міністр до земєлі.
Любчо? Алло?
Зараз слушам. У пані Лісумбаку.
Какого ти си сплатава на откупеният тютюн? Бе в могила па се жала на Костромица тава кой ози.
Е, па види, значи го притиснаме тој и треба за недела дена све да исплати. Он кој? Има уште 33%, така барем кажуваше обрска.
Кој?
Во тој дел од Струмица тава, тој мој се.
Ама тамо ма притискава јако.
Ама цело време притискаме. И дори ја му припратив дека ќе му взем лиценца.
А други бе?
Другите, таму битуваше сокота, тузлу
и едно друго. Тој исплатено.
Тој исплатено, уште центро табак е исто.
Како? Центро табак?
Центро табак исто има уште за исплата, меѓутоа денеска треба да добие пари од Хрватска, за да испрши целосна исплатата.
Ај, проверим.
Под контрола ми е тоа, не секирај.
Добро.
Е, така. Ај.